14. glava knjige Otkrivenja. Znači, to je, čitat ćemo od 14. stiha, znači 14. glava, 14. stih. I pogledah i ugledah beli oblak, a na oblaku sedi neko kao sin čovečiji, i na glavi njegovoj je zlatni venac, a u njegovoj ruci oštar crv. I drugi anđeo izađe iz hrama, vičući jakim glasom onome koji sedi na oblaku: šalji crv svoj i žanji, jer je došlo vreme da žanješ, jer je zrela žetva zemaljska. Tada onaj koji je sedeo na oblaku baci svoj crv na zemlju i zemlja bi požnjevena. Jedan drugi anđeo izađe iz hrama na nebo i on je imao oštar crv. I neki drugi anđeo izađe iz žrtvenika, onaj koji imaše vlast nad ognjem, i povika jakim glasom onome koji je imao oštar crv: šalji svoj oštri crv i poberi grozdove zemljine, jer je dozrelo grožđe njeno. I baci anđeo svoj crv na zemlju i obra grožđe zemaljsko i baci ga u veliki tjesak gneva Božijeg. I gazio je tesak izvan grada i poteče krv iz tijeka sve do uzda konjima na 1600 stadija. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, tada smo čitali tvoju reč za koju znamo da je večna, da je to već logosa, da će nebo i zemlja proći, ali ovo proroštvo će biti ostvareno, ispunjeno, tačno onako kako je tvoj prorok apostol video u ovoj viziji. Oče, upravo tako. Sve će se ispuniti, Oče, u ovim danima koji mi živimo. Nemoguće je da tvoja reč i u jednom proroštvu izneveri. I tako, Oče, dok se predajemo na ovoj službi za tvoje ruke, za tvoje pomazanje, prepuštamo se tebi. Mi znamo da bez tebe ne možemo učiniti ništa, Oče, prepuštamo se tvoje ruke, neka tvoj sveti duh preuzme kontrolu nad službom i nad ovim danima i ovim satima koji su pred nama. Mi te molimo, Oče, nebeski uvijek. Ćemo govoriti danas o jednoj, o žetvi zemaljskoj. I ovo je jedna jako zanimljiva tema, jedna jako važna stvar, a ja ću to pokušati da stavim u kontekst onoga što se sada dešava u Božici. Dakle, u 14. glavu Otkrivenja, kada bi baš sada govorili tipološki, mi bi mogli to vezati i za Izrael, mogli bi vezati i za ludu devicu koja je u velikim nevoljama i koja će proći kroz velike nevolje, zato što kaže upravo jedan stih pre nego što sam ja počeo da čitam, kaže: blagoslovljeni su mrtvi koji od sada umiru u Gospodu. Dakle, da se to odnosi na ljude i na ludu devicu koja će biti pročišćena u vreme velikih nevolja, polažući svoj život, i to je jedan blagoslov koji je dan njima u tom danu i u tome vremenu. Oni će biti blagoslovljeni koji od toga trenutka pa nadalje umiru zbog vere. Dakle, dolazi za ovu ludu devicu i dolazi u vreme velike nevolja ponovo jedno vreme umiranja za veru i umiranja za Gospoda Isusa Hrista. Dakle, nije to neka novost što se hrišćana i što se hrišćanstva tiče. Umirali su u mračnim danima, umirali su u ranim danima, ubijali su ih u svim vremenima. I teško da je to izuzetak u životu hrišćanina, tako da je ovo vreme koje mi živimo neka pauza u tome. I mi bi rekli da danas ljudi i vernici nisu progonjeni fizički da ih ubijaju, ali jesu duhovno ubijeni. I tako je brat Rahav rekao da ovaj bledi konj ili bledi jahač koji jaču ovoj mračnoj i ovoj sivoj, bolje rečeno Laodikeji, on ne ubija toliko, ne ubija mecima i ne ubija strelama koliko ubija doktrinama i nekim rečima koje su antikristova teorija. Tako da, u stvari, reči su ono što ubija u ove dane. Znači, a mi možemo to napraviti, ono što brat Rahav govorio, viza verzija. Pa ako kažemo, reč Božja oživljava, i ako ste vi pod pomazanjem Svetim Duhom i reč Božja je oživljena vama i Sveti Duh je oživeo tu reč vama, onda imate večni život. Reč koja ste čuli, koju ste čuli, donela vam je veru i ona vas spasava. Reč koju slušate, ona vas odvodi u nebo. Reč koja donosi tu veru je sve ono što vam je potrebno u životu. Sama vera koju imate dolazi od slušanja reči i samo slušanja reči Božije. I nikada ne možete pogrešiti u toj jednoj stvari, u kakvo god duhovno stanje zapadne, u kakvim god se nevoljama života nalazi, kako god vam se čine crni dani ili sati koji živite ili sati koji su pred vama, nikada ne možete pogrešiti ako počnete da slušate jednostavno reč Božiju. I ako osjećate da tonete u veri, nemojte očajavati, nego slušajte reč Božiju. Pustite neku propovedi, prosto slušajte ono što je reč Božija. Slušajte ono što je brat Rahav rekao. Vi ne možete biti sigurni, ako niste sigurni za veliki broj propovednika, i ako ne možete u moru današnjih propovednika da odaberete nekoga koga bi želeli da slušajte, onda pustite propovedi brata Brahama i slušajte ono što prorok govori, zato što jedini način da ikada dobijete originalnu veru jeste da slušajte reč Božiju. Nema drugoga načina i to je poprilično jednostavno i ništa jednostavnije vi ne možete naći, i to je rešenje za mnoge stvari. Slušajte reč Božiju. mnoge stvari i mnoge nevolje u kojima smo mi zapali i u koje vernici zapadaju, sa te druge strane dolaze zato što slušaju sve i svašta. I ako spasenje dolazi od slušanja,
amen,
reči Božije, onda nevolje u koje vernici upadaju dolaze zato što otvore svoje uho, svoje duhovno uho, da slušaju razne stvari, razne priče, razne budalaštine koje nikada u ovome danu ne izgledaju same po sebi zle. I tako mi ne treba da se pazimo zla koje je tako drastično, i ne treba da se čuvamo tako drastičnih stvari koje su tako vezane i tako se puno govori protiv preljube, protiv bluda, protiv sodomizma u ovome danu. Naravno da je svet utonuo u sodomizam, mi živimo u danima sodoma. Mi živimo u to vreme i u tim danima, ali to su lako vidljive stvari. I ako vi vidite preljubu, ako vidite Hollywood, ako vidite filmove, ako vidite sve te stvari, znači to je veoma, veoma očito za jednog vernika poruke da je zlo i da je loše. Ali postoje stvari, Satana ne jaše u ovome danu na crnome konju, on jaše na bledom konju.
Amen.
I on ne ubija na tim očitim stvarima, jer kada vidite crnu boju, crna je crna. I jako je lako prepoznati da je to tama. Crna boja je veoma jasna boja. Vi o njoj možete reći i propovedati sve najgore, zato što je Satana u crnini, ali nemojte zaboraviti da se on pretvara u anđela svetla. I on ne ubija stvarima koje su očite. On ubija stvarima koje su u ovome danu sive. On se nalazi u toj sivoj, neodređenoj zoni u kome na prvi pogled ne možete reći da li je nešto dobro i da li je zlo. Ali onda ako otvorite sebe i ako otvorite svoje uho za slušanje takvih stvari, to će vaš život dovesti do problema i baciti u nevolju. Zato što nevera i problemi dolaze od slušanja onoga što nije reč Božja. I ako mi hranimo sebe stalno sa onim što nije Božja reč, a to su stvari koje nisu očite, to su stvari koje ne izgledaju samo po sebi zle, to su stvari koje su umivene i stvari za koje bi vi mogli reći da su potpuno u redu. Ali ako se bavite tim umivenim stvarima, vi ćete vremenom da upadnete u nevolje i jedini put nazad iz toga je nazad ka reči Božjoj. I nazad ka slušanju reči Božije.
Amen.
I ako želite da ojačate veru, opet slušajte Božju reč.
Amen.
I tako sada kada govorimo o tim stvarima, dakle, dolazi vreme i naravno ljudi koji će ući u velike nevolje. Šta donosi nevolje? Šta donosi nevolje, znači, već malo pre rekli, u životu pojedinca? Slušanje svakakvih stvari. Slušanje svakakvih priča. Ne morate vi ići samo po internetu i slušati i gledati te stvari koje se tamo objavljuju da bi zapali u nevolje. Možete slušati sve i svakakve ljude koji vam pričaju sve i svašto. Možete slušati svakodnevne banalnosti koje će ugušiti vašu dušu. Da li ste se nekad osjećali da se udaljite od Boga kada pričate sa osobom koja ne priča ništa loše, možda ne psuje, možda ne viče, ali priča banalne svakodnevne stvari i vas to umori. I vas to izbaci iz duhovne ravnoteže i vi jedva čekate da se udaljite iz takve osobe. I onda kada kažete, brodo, šta je ta osoba danas meni rekla loše? Pa nije ništa loše rekla, ali duh koji pokreće celu tu priču je ono što vas u stvari umara. I onda ako ste ceo dan bombardovani takvim stvarima, nama je potrebno jedno duhovno, da tako nazovemo, osveženje. Nama je potreban sveti duh, nama je potrebna jedna dobra propoved, nama je potrebno da ponovimo jednu stvar koju smo ranije čuli. I naravno da će Bog uvek vratiti svoju slavu. I koeficijent ili mera nevolja u koje ljudi uđu upravo je razmerna sa tim koliko slušaju svetske stvari. Znači, put nazad nekada nije molitva, mada je molitva uvek dobra stvar, ali put nazad ili put povratka Bogu je put slušanja njegove reči. Slušajte ono što je rečeno, čitajte ono što je napisano, čitajte i hranite se onim što ste sigurni da je Božja reč. I naravno da ćete ući u duhovne prostore u Hristu Isusu. I to je jedna veoma važna stvar. A sada mi kada govorimo o zemaljskoj žetvi, naravno da je vreme žetve. I Vrakem je rekao da su dani koje mi živimo vreme žetve. I vi možete govoriti, možemo danas govoriti o svim grupama ljudi koji će biti u ovome danu, možemo govoriti o nevesti Isusa Hrista, njeno uznesenje je čin žetve, njen odlazak je čin žetve sa zemlje. Bog dolazi i pokupi svoje seme. Ono što je oblikovano u formu prve crkve, ono što je vraćeno nazad originalnoj veri apostolskih dana, ljudi koji su zapečaćeni istim svetim duhom će u to vreme žetve sa tim velikim srpom biti podignuti u uznesenju i gde ćemo zajedno biti sa Gospodom. I vreme žetve je također za ludu devicu koja će biti u velikim nevoljama, i taj crv kada dođe, on će podeliti sve te ljude, i oni koji umiru od Gospodu će biti blagosloveni u tim danima. Također to je žetva i to je sklanjanje sa zemlje svega onoga što je zlo. Taj crv koji će doći od Sina Čovečijeg, od Gospoda Isusa Hrista, će skloniti zlo sa ove zemlje. I tako mi možemo reći da je spaljivanje nešto što će Bog učiniti, pošto je uzeo svoje seme u svakoj formi u kojoj se ono nalazi. Ako je to u liku neveste Isusa Hrista, ona će biti odneta sa ove zemlje. Ako je to u liku lude device, ona će počinuti u Gospodu. I sada umiranje lude device je u stvari omogućavanje vatri suda da završi žetvu na zemlji. I kada vatra dođe, ona će spaliti sve nepotrebne ostatke koje se nalaze na njivi posle žetve. I ovo mesto će biti načinjeno domom za nevestu Isusa Hrista i za Gospoda Isusa Hrista, koji će doći da vlada ovim svetom kao sin Davidov. Ali kada govorimo o vremenu žetve, žetva nije nešto, žetva je u stvari završni čin. Žetva je finalni proizvod. Žetva je kada žeteoci uđu u njivu i kada je sve već gotovo. Pšenica je donela svoje rodove, kukuruz je doneo svoje rodove. U stvari, njiva je mesto za umnožavanje seme. Bacite jedno seme kukuruza i dobijete na kraju 100, 200, 500 u jednom klipu. Stavite jedno zrno pšenice i dobijete mnogo više kada dođe vreme žetve. Tako da je sejanje u stvari proces umnožavanja semena. I u duhovnom, i uvek ono što rade, čak u ovim rade poljoprivrednici, znači oni bace seme da bi ga dobili na kraju mnogo više nego što su položili u zemlju. I u duhovnom je to isto tako. Gospod Isus Hrist je posejao svoju reč i na kraju ta reč prolazi, to seme prolazi kroz razne faze, kroz razne cikluse, da bi se na kraju vratilo umnoženo nazad u originalno stanje. I onda kada patite brata Abrahama, on je uvek probuđenje novozavetnih vremena i crkvana doba upoređivao sa onim što je ljuska na njivi, sa onim što je seme na njivi, i kroz sve forme i kroz sve stadijume kroz koje ono prolazi. Ali cilj, konačni cilj je vraćanje u originalnu formu, ali umjesto jednog hrišćanina koji smo imali na početku, mi ćemo imati 10, 15, 20 na kraju. I tako da je to umnožavanje. Ali umnožavanje, kada bi neko pratio rast na njivama i kada bi gledao njive kako prolaze iz faze u fazu, primetio bi da ni jednu stvar ne može da vidi samo u toku jednog dana. Ali kada prođe određeno vreme i vi ne posećujete tu njivu, vi ste bili na njivi kada je pšenica iznikla, i onda vas ta njiva ne zanima nekoliko meseci, i posle mjesec, dva, dođete ponovo na tu njivu i vi je više nećete zateći u istom stanju kakva je bila pre dva mjeseca. Biljke su napredovale, njiva je napredovala, seme je napredovalo, i da ste to pratili iz dana u dan, vi gotovo ne bi ni mogli da vidite razliku. Izgledalo bi vam da je to isto. Ali kada dođete, i to je isto tako kao kada roditelji gledaju svoju vlastitu decu kako odrastaju. Ako ih gledaju svaki dan, pa dobro, to je to dete. Ali ako ga neko ne vidi tri mjeseca, on će primetiti koliko je to dete različito nakon tri mjeseca. Koliko je naraslo, koliko je odrastalo i koliko je drugačije. Vreme je učinilo da se nešto desi. Tako vam je i sa semenom, i tako vam je i sa ovim hrišćanstvom. I ako ste vi nekada, i mi smo svi zajedno na ovim službama iz nedelje u nedelju, iz mjeseca u mjesec, i možda ne primećujete napredak, ali neko ko je bio pre 15 godina ovdje ili pre 10 godina ovdje i da se vrati nakon 10 godina, video bi u stvari koliko smo mi drugačiji ljudi duhovno nego što smo bili u tim danima. Tako da je vreme uvek naš saveznik u ispunjenju proroštva. Abraham je rekao da je vreme i znak da su najgori neprijatelji božanskog izlečenja, ali u duhovnom sazrevanju vreme je naš saveznik, zato što nas ono neumitno vodi ka uznesenju. Neumitno nas vodi ka uznesenju. Vreme je neprijatelj božanskog izlečenja zato što ljudi ne mogu da dočekaju da ozdrave. Ali vreme je saveznik uznesenja zato što svaki dan koji prođe i svaki minut koji prođe vas dovede bliže cilj. Ja ne znam kada će uznesenje, ali znam da ću ga ove večeri manje čekati nego što sam ga čekao pre nedelju dana. Ja znam da sam njemu bliži ovoga dana i da ću sljedeće subote, ako ne bude uznesenje, biti još bliži tom uznesenju. I što vreme više prolazi, vi ste bliže cilju. I u stvari na ovoj zemlji, u ovom vremenu, naše vreme koje protiče je naš najveći savjet. Tako da je Bog načinio da ono što je neprijatelj čoveka, kada nije spasen, postaje njegov veliki saveznik kada je spasen. Sada ako pogledate ljude današnjega vremena, koji nisu spaseni, njihovo vreme, njihovog života je njihov najveći neprijatelj. Zato što svakim danim svi oni više stari. Mladost prolazi, najlepše dani prolaze, telo stari, razboljava se i sve slabije i slabije, i jedino što mogu da vide sa protokom vremena da neminovno dolazi smrt. Ali kod hrišćani su izbavljeni od toga. Pa dolazi uznesenje, dolazi naš krajnji cilj. I čak i ako smrt dođe za hrišćanina, je ono samo promena mesta boravka. A sada vreme bi trebalo da bude naš savez. I ne bi trebali da se sekiramo oko svega toga. Ja ću vam sada reći jednu izjavu brata Brahama, puno puta sam je citirao, ali mislim da je veoma važna. On je govorio o tome da mi imamo dve prirode i čak dva uma u sebi. I rekao je da će telesni čovjek ili će duhovni čovjek da razapne prirodnog čoveka ili će prirodni čovjek da razapne duhovnog čoveka. Najveća bitka ikada vođena se vodi. I naravno to je najveća i najduža bitka koja je ikada trajala. Vodi se između vaše vlastite duše i vašeg tela. I brat Brahan kaže ili će vaša duša razapeti vaše telo, ili će vaše telo razapeti vašu dušu. I tu nerešenog ishoda ne. A upravo ja želim da ovo što sam o vremenu žetve, znate, vi možete videti kako seme napreduje i pre nego što je požnjeve. I svaki iskusni posmatrač njive i ko se razume u te stvari će vam može reći po razvoju biljaka na njivi kakva će žetva biti. Prosto pogleda u kakvom je stanju taj plod, pogleda koliko se razvio do toga trenutka i zna kakva će žetva da usledi. I posmatrajući njivu gospodnju ove večeri, posmatrajući ono što se dešava u poruci ovih dana i ovih, možda već zadnjih 2-3 godine, tako da kažu da je ovo vreme najvećih odlazaka iz poruke u Americi. I onda verovatno kada se nešto počne dešavati u Americi, onda to na neki način će se preliti i na ostatak sveta. Pa ono što je kopija američkog sistema ili načina rada ili uspostavljanja crkava po Africi, po Aziji, imat ćete gotovo reprizu svih tih stvari širom sveta. Ali sada zašto je to tako? I gde se mi nalazimo? I onda ako pogledamo tu njivu gospodnju i ako pogledamo ovu izjavu brata Brahama, vi ćete vidjeti da ili će vaša duša razapeti vaše telo, ili će vaše telo razapeti vašu dušu. I sami odlasci ljudi iz ove poruke su svedočanstvo. Ja ne želim danas da govorim o razlozima i ne želim da govorim ni o ljudima, ni o imenima, i sve su to potpuno nebitne i irelevantne stvari. Ali želim da govorim o stanju koje se nalazi unutar ljudskog uma i želim da govorim o stanju koje se nalazi unutar ljudske duše što ih je navelo da urade te stvari. Jer imate jednu veoma važnu stvar. Bitka traje. Ali kako se njiva približava silasku ovoga srpa sa neba, kako se približava njiva gospodnja ispunjenju ovoga proroštva, sve ulazi u svoje finalno stanje i sve donosi svoje finalne rodove. Drugim rečima, imate danas mnogo ljudi koji su imali tu bitku i sada u finalu te bitke u stvari njihovo telo je razapelo njihovu dušu. I to je kraj. Jedno ili drugo mora prevladati. Mi smo u mnogim danima, u mnogim iskušenjima, u mnogim situacijama imali hrišćane, i ako bi zaista bili potpuno iskreni prema sebi i bili iskreni prema ovoj poruci i bili iskreni prema crkvama u ovoj poruci, mi imali smo i svi smo mi bili u velikom i dugom nizu godina stani pani hrišćani. Danas idealni, sutra u padu, pa ponovo ponovo bolji, pa ponovo u padu, pa smo se ponovo uzdigli iznad toga, pa smo ponovo padu. I postoji, on bra Brahem je govorio o tome da postoji vreme ulaska u svetinju na svetinjama i u vreme i na mesto gde više neće biti uspona i padova, nego da će se živeti jedan stabilan hrišćanski život. I zašto je to tako? Zašto su ljudi imali svoje uspone i svoje padove? I zašto dugi niz godina nisu mogli da preovladaju te stvari? I zašto mi uvek imamo miks ljudi kada posmatrate jednu osobu, i bilo da je to možda i najveći čovjek današnjice u službi, vi možete vidjeti njegove fenomenalne stvari i možete vidjeti njegove slabe tačke. I ne znate koje će te stvari na tasu te vage da prevagnu, čak u vašim vlastitim očima. Jer očito je da radi veliku službu za poruku, a onda očito je da ne može biti očitije da ima toliko mana za koje vi nikada ne bi rekli da treba da prođe u Carstvo Božje. I sada zašto je to tako? Zato što se sama osoba, malo kome je to reč, bilo da se zove mojim imenom i prezimenom, bilo da se radi o vama samima, nalazi u najvećoj bici koja je ikada vođena, a sama crkva, nevesta Isusa Hrista, sama njiva gospodnja se nalazi u takvom stadijumu gde čovjek ne može ništa drugo da uradi u toj fazi svoga razvoja. Prosto nalazi se na tome mjestu. Znači, kada pšenica iznikne na njivi, ona izgleda kao trava i ona sebi u tom trenutku ne može pomoći. Jedino što nju može stabilizovati i vratiti nazad u originalno stanje je sam razvoj i vreme koje treba da protekne dok ne dođe do zrenja i do ne dođe do sazreva. I ništa drugo je ne može pomoći. I onda ako se vi nalazite u određenom trenutku vašeg života, i ako se nalazite u svojem detinjstvu ili svoje mladosti, vi ne možete biti ništa drugo nego dete. I onda ako se nalazite u tome da ste mladi hrišćani, vi ne možete biti nikakvi drugačiji nego mladi hrišćani. I onda ako se cijela crkva nalazi u tom stanju razvoja i puta ka Bogu, koji može trajati, jer Bogu vreme ne znači ništa, on može nekoliko decenija crkvu ostaviti u tome stanju. Imate mnoštvo pojedinaca koji su u telu Isusa Hrista i nalaze se u takvom stanju da imaju uspone i padove. U jednom delu njihovog života ta duša preuzme kontrolu i onda oni urade fenomenalne stvari. I onda se desi da se podrede i da se prepuste svoje telesnosti i onda naprave gluposti koje sablažnjavaju ostatak neveste Isusa Hrista na zemlji. Mnogo takvih primjera vi imate i mnogo takvih primjera smo čuli i znamo i sve nam je jasno, ali od vas iz ove poruke svedoče jednu stvar, da se to vreme završava. Ili će telesnost nadvladati dušu, ili će duša u potpunosti nadvladati telesnost. Amen. Brat Rakam je rekao, vaša duša će podrediti vaše telo vašem ispovedanju i naravno vi možete to ispovedati danas dan i noć, ali vi ne možete da preskočite faze vašeg vlastitog duhovnog sazrevanja. Drugim rečima, ako se travka koja je iznikla na njivi, vi ne možete da budete zreo plav. Danas u ovom trenutku ja verujem da se nalazimo na jednome mjestu gdje se te stvari završavaju, jer kako se približavamo vremenu žetve, stvari se odvajaju, ljudi se odvajaju, iskustva se produbljuju i iskustva se završavaju. Mi možemo reći da je Abraham rekao da je Pentakost ili da Sveti Duh u stvari nije dar, nego je jedno iskustvo sa Bogom. Imati Svetoga Duha znači imati iskustvo sa Bogom. Ali mi se nalazimo u toj finalnoj fazi. I ne, vidite, nekada su se ljudi borili sa svojim telom. I danas imate masu ljudi čija je duša postaje razaka. Bitka je bila i bitka se završila. Razapeta do toga mesta da poriče sam temelj svoga vlastitoga spasenja. A temelj spasenja je uvek otkrivenje reči za vaše vreme. To je mesto od koga gradite sve. I ne postoji ni jedan drugi način da se ta kuća, duhovna kuća, počne graditi na ispravan način ako Bog učestvuje u toj gradnji. On počinje tako što otkriva reč Božju za ovo vreme vama. I to je temelj ili fundamentalni nivo spasenja, neka priča ko šta god hoće, ali to je tako. istinsko spasenje ili istinski mir sa Bogom ili kontakt sa Bogom ne dolazi onoga trenutka kada neko uđe u katoličku ili pravoslavnu crkvu i kaže zdravo Marija, ili kada na slavi prelomi slavski kolač, ili kada se napije na nekoj slavi i on kaže ja sam hrišćanin i ja verujem u Isusa Hrista, on nikada nije dodirnuo večni život tada. To nije večni život, to je smrt. To je odvojenje od Boga. Večni život počinje onoga trenutka kada Sveti Duh svoju reč za vaše vreme u kome živite otkrije lično vama. A to je otkrivenje Malakije 4. I onda ljudi hoće sve to pogrešno da razumeju i onda dođu i kažu nama bez otkrivenja, vi veličate William Abrahama i vi ko hoćete da kažete da je William, da moram verovati u William Abrahama da bi bio spasen. Ne moraš verovati u William Abrahama, ali moraš imati otkrivenje reči za doba u kome živiš. Malakija je prorokovao da će biti prorok sa Ilinim duhom na kraju vremena i ako nemaš to otkrivenje, ti si van izbora večnog života, van mogućnosti da ikada budeš deo neveste Isusa. A onda naravno nisam ja, nego je apostol Jovan napisao otkrivenje 10. glava i u tom otkrivenju 10. glava je rekao da će Gospod Isus Hrist ustati sa prestola, uzeti knjigu, prelomiti pečate, sići sa zavetnom dugom sa neba na zemlju i da će imati proroka i da u dane glasa i poruke toga proroka će biti završena Božja tajna. I bez otkrivenja da je to reč Božja za ovo doba, ti nikada ne možeš doći u kontakt sa Bogom. Ali onda, naravno, i kada vi imate to otkrivenje, vi se nalazite na mestu da je najveća bitka koja je ikada vođena počela unutar vas. I tog trenutka pa nadalje, od tog trenutka pa nadalje vi osvajate deo po deo duhovne teritorije, osvajate deo po deo zemlje koju je Bog namenio vam. I danas, odapuštajući ovu poruku, oni poriču pomazani duhom ovoga vremena i religije ovoga vremena i njihova vlastita pamet poriče samo otkrivenje na kome su počeli graditi svoje spasenje. I kada to urade, zato šta je to? To je znak definitivnog duhovnog poraza koje je njihova duša doživela u borbi za nebo. Jer ako se naša duša bori protiv našega tela, znate zašto se bori? Za svoj vlastiti i večnu egzistenciju u nebu. Mislite da nema takvih primjera u Bibliji? Pogledajte, naravno da ih ima. Pogledajte Lotovu ženu, ona je dobro krenula, kaže brat. Ona je dobila neko otkrive. Ali početak ili početna faza toga otkrivenja reči Božije vas uvodi vas u borbu, u najveću bitku koja je ikada vođena. I onda podređujete svoje telo deo po deo Božjoj volji. Onda naše sestre puste svoje kose da rastu, onda ostave haljine ovoga sveta i vodu ovoga sveta, onda počinjemo da živimo kao hrišćani, odvajamo se od interneta, od televizije, od svih tih stvari koje su proklete, zato što naša duša jača, a naše telo slabi. I naravno da je to borba u kojoj korak po korak mi osvajamo novu teritoriju slobode. I naravno da u toj borbi mi osvajamo obećanje po obećanje Božije. I onda naša duša kaže, dobro, Bog je lekar koji leči sve tvoje bolesti. Bog je lekar koji leči sve tvoje bolesti. Naravno da je. Onda je naša vera za izlečenje bazirana pre svega na Bogu. Ovo vreme u kojem mi živimo je baziralo veru. Znači, koliko ljudi veruju u neku stvar, vi možete uvek vidjeti po njihovim prvim reakcijama. Uvek. Znači, ako neko kaže, ja verujem Bogu za izlečenje, a onda kada osjeti neku bol ili neku bolest, ako prva stvar koju uradi je da pojuri po nekakve tablete ili da ode kod nekoga čoveka koji ima diplomu medicinskog fakulteta, a nije našao vremena unutar sebe da se pomoli, onda on u stvari ne veruje u to. Po prvim reakcijama čoveka vi ćete vidjeti u šta on veruje. Po prvim reakcijama čoveka. Zato što vernik ide Bogu za izlečenje. I sada zamislite, vi možete imati primariju sa toga i toga, sa titulama i sa zaista vrhunskog lekara, i to je istina, ali naravno svaki čovjek će uvrediti Boga ako u svom bolesnom stanju on ne bude prva adresa na koju će se obratiti. Zato što je on lekar koji leči sve naše bolesti. Sve naše bolesti. Ne neke, nego sve. I onda osvajajući deo po deo, obećanje po obećanje, koračajući, kao što to Biblija kaže, iz slave u slavu, naša duša jača, a naše telo slabi. I naravno, vi danas možete na svetu imati tolerantne propovednike i možete imati manje tolerantne propovednike. Možete imati one koji naglašavaju milost ili one koji su malo više legalistički nastrojeni, ali postoji jedna stvar koja je apsolut za nekoga koja je vernik ove poruke. Vreme bi trebalo da svedoči o tome da mi hodamo bliže Bogu. Dani koji prolaze, vreme koje prolazi, treba da bude veoma jasan svedok da smo se mi približili Bogu, a da se ne udaljujemo od njega. I zato kada ste dugi niz godina u ovoj poruci, napravite jedan pregled i gledajte šta vreme čini za vas. Gledajte kakav ste vi hrišćanin kroz vreme. Kakav ste u odnosu na čoveka koji je bio pre 5 godina, jer 5 godina u duhovnom životu je dosta dug vremenski period i mnoge stvari Sveti Duh može da obavi u tom periodu. I ako sada, bez sumnje, ne znam da li se slažete, imate ljude koji gube svoju vlastitu ličnu bitku za svoje mesto u nebu, poričući same osnove Božije reči za ovo doba. Ne znam, ako se slažete da je to tako. Onda na drugoj strani, jer njiva je jedna, nema dve. Probuđenje je jedno. Nevesta Isusa Hrista u ovome dobu. Semena su bliska, kao blizanci svakoga probuđenja. I ako već imamo i svedoci smo iskustava ljudi koji gube svoju životnu bitku. Ja govorim potpuno jasnim rečima, znači gube svoju životnu bitku. Znači kada sam ja dobio ovu poruku, kada je ova poruka došla u moj život i onoga trenutka kada je Bog imao dovoljno naklonosti prema meni da me pokupi iz ovoga sveta i da mi otkrije svoju reč za ovo doba. Ona je postavio na mesto sazrevanja, na mesto rasta, na mesto bitke. Ja od toga trenutka pa do uznesenja vodim svoju sudbinsku bitku za svoju vlastitu dušu. Apostol Pavle je napisao jednu rečenicu, jedan stih u Bibliji, umirem svaki dan. Svaki dan se borim. Od trenutka od kada mi je Bog poslao ovu poruku i poslao ovo otkrivenje, ja sam u borbi. Podređujući svoje telo reči Božjoj. Iz dana u dan dozvoljavajući da ovo telo umire, svestan da ne mogu doći do savršenstva u svome ponašanju na ovoj zemlji. Ali svestan da moram da napredujem iz dana u dan. I da moje svedočanstvo bar mora da liči na svedočanstvo sestre koja je rekla, nisam onakva kakva želim da budem. Nisam onakva kakva treba da bude. Ali jedna stvar je sigurna, rekla je ta sestra, nisam onakva kakva sam bila. I to treba da bude i naše svedočanstvo. Vi na ovoj zemlji nikada ne možete biti onakvi kakvi treba da budete. Zato što onakvi kakvi treba da budemo, mi moramo da budemo kao sam Bog. I to je moguće jedino ako ćemo imati telo kao što je njegovo proslavljeno. Mi ne možemo da budemo onakvi kakvi treba da budemo zato što smo rođeni u grešnom telu. I ovo grešno telo je naše ograničenje i ono je izvor svih naših problema. I zato prorok kaže da je Williamu Brahamu najveći neprijatelj. Ovo moje telo, ovo moja pamet, ove moje telesne želje. I ako mi je išta predstavljalo i predstavlja problem na ovome svetu i ovome životu kao hrišćanina, onda jesu moje telesne želje, moja telesna pamet, moj razum. I sve to ratuje protiv moje duše. Pa dobro, ako to ratuje protiv moje duše, znate zašto ratuje? Da bi ubio. Zašto jedan vojnik počinje rat? Da bi ubio što više neprijatelja. Bilo da je avijatičar, bilo da je pešadinac, bilo da je mornar, marinac, kako to zovu. Cilj svakoga vojnika koji ratuje jeste da ubije što više neprijatelja. I ako moje telo ratuje sa mojom dušom, šta je cilj toga? Šta je cilj toga? Mislite da ovo telo, ono želi da ubije dušu. Zato što nije kreirano iz izgovorene reči Božije, nego je kreirano iz izopačenog čina iz Edenskog vrta. Ovo telo nije Božija kreacija. Ovo telo nije nastalo iz volje Božije kroz izgovorenu reč. Ovo telo je nastalo kroz generacije i genetike, a cela ta genetika je počela u Edenskom vrtu. I brat Brahanam nam u ovoj poruci veoma jasno kaže kako je ta genetika počela. Tako što je žena koja je bila nevesta Adama, koji je bio sin Boži, predala svoje telo sataninom instrumentu na zemlji, rodila je dva sina, sataninog i Božijeg, sa zagađenim telom. I od toga trenutka telo u kome se rađamo je osuđeno na smrt. Da je ovo telo kreirano Božijom izgovorenom reči, ono nikada ne bi moglo da umre. I jednoga dana kada Bog izgovori uskrsnuće vašem telu i kada dobijemo svi zajedno telo kao što je njegovo proslavljeno, to telo će biti kreacija Božijeg logosa, kreacija izgovorene reči svemogućega Boga i neće moći ni da stari ni da umire. Ali ovo što je, hajde, ne znam kako bi to nazvao, poreklo ovoga tela. Naravno, niko ne može govoriti protiv ljudi koji su naši roditelji na zemlji. Ali ni naši roditelji nisu nasledili svoje telo kojim se mogli ponositi u životu. Svi mi možemo ceniti naše roditelje, ali naše telo koje smo nasledili nije sveto telo.
Amen.
To je grešno telo. I mi se nismo rodili kao sveci, rodili smo se kao grešnici. Znate, Isak je rođen od oca koji je bio prorok. I bio je grešan. Ezav i Jakov su se rodili od Isaka koji je također bio prorok. I ni jedan ni drugi nisu mogli da se pohvale telom koje su nasledili. Jedan je bio satanin sin po nasledstvu genetike, a drugi je imao toliko problema sa svojim telom da je skoro izgubio večni blagoslov. I zato je naše telo naš najveći neprijatelj koji ćemo imati, a ono želi da ubije vašu dušu. Božji gen je stavljen unutar vašeg umirućeg tela. I to telo želi da ga ubije i vodi pravi pravdati rat protiv njega. I neverovatno je dobar instrument za svaki pakleni duh da se lepi pred njega. I zato Satana može i koristiti i pokrenuti i pomazati ovo telo. I izluđivati vas sa svim i svatim na ovoj zemlji, a cilj je jedan i jedini, neutralisati i ubiti dušu. I ako mi treba da rastemo u tom ratu koji imamo sami sa sobom i da osvajamo deo po deo obećanja Božije, jedno po jedno, ne deo po deo, nego jedno po jedno obećanje Božije, osvojimo obećanje za izlečenje, pa za spasenje, pa sve tako redom. I kako mi napredujemo iz vere u veru, Satana će pokušati da jednu po jednu tu stvar ruši u nas. Da ubijem. A zadnja stvar kojom će u stvari, znate, imate završni udarac u ratu. Imate mnoge bitke u ratu. Ali onda imate tu finalnu bitku. Znate, Rusi su mnogo toga prošli od Stalingrada do Berlina. Trajalo je 2 godine. I bile su strašne bitke. Bila je bitka u Moskvi, bila je bitka u Stalingradu, bila je bitka u Kursku, bila je bitka za Poljsku, bila je bitka za Balkan koju su oni vodili, sabijajući Nemačku oko Berlina. Na kraju su sveli Nemačku na taj glavni grad, opkolili ga I zadnji juriš je bio na glavni štab, na tvrđavu Nemačke, na Berlin. I kada su tu pobedili, to je bio kraj svakog otpora. Posle toga, bitka je bila završena. Posle toga, meci više nisu trebali da se ispaljuju, niti topovi da daju svoje kanonade. Bilo je gotovo. I u duhovnom, kada Satana dođe do kraja, znači on može pobeđivati korak po korak, a da čovjek daje znake života. On može uzimati deo po deo obećanja i možete posustajati u jednom pa u drugom. Možete olabaviti vaše ograde i davati znake života. Reich, Nemačka je davala znake života čak u opkoljenom Berlinu. Iako su zbijena na mali prostor, na jedan grad, funkcionisala. Bilo je par divizija, bilo je par desetina hiljada vojnika. Funkcionisali su i davali su znake života. Još nije bilo gotovo. I Satana može da se bori protiv mene i vas korak po korak, uzimajući radost našega spasenja. A onda može da se bori protiv mene i vas čineći vas bezvoljnom osobom. Jedno od najjačih otrovnih oružja koje on ima u ovome trenutku i koji koristi protiv vernika je apatija. Ah, sve ide bez veze. Načini ljude tako apatičnim, anemičnim, više im nije stalo ni do čega se, a to nije to, pa negde, nešto ovde ne valja, pa sve to treba da se menja, pa sve ovo što smo prošli nije ništa, pa sve ovo ne znači ništa, pa ja to tako nisam zamišljala sve o svoj život i tako priča. To je samo jedan jasan znak da gubite jedan deo prostora u vašem životu kojim ste možda nekada i ovladali. Ali ja govorim o kraju, govorim o finalnoj bici i kada on dođe do jednoga mjesta, oduzimao je mnogim ljudima koji danas napuštaju poruku. Prvo je prestao da veruje, šta je znam. Znači prvo se uvukao jedan crv sumnje i onda je verovao. A dobro, možda moj pastor nije najbolji čovjek. Pa onda, ova crkva ima puno problema. Pa onda ima puno licemera u ovoj crkvi. Pa onda u ovoj crkvi postoji puno toga čega treba svi zajedno da se stidimo. Ali na kraju priče i na kraju dana došlo je do toga da kaže, ja ne verujem da je William Branham prorok ove generacije. I to je trenutak. To je trenutak kada je Berlin pao. To je trenutak kada je bitka završena. To je trenutak kada više ne postoji mogućnost ustajanja odavde. To je trenutak kada je telo razapelo dušu. I ako se mi danas, ako smo svedoci toga, ja ne znam lično, naravno, ali kažu ljudi, da je to masovna pojava u SAD-u, da je to možda masovna pojava u Latinskoj Americi, možda će biti u Africi, verujem da hoće. Ali ako su oni izgubili svoju konačnu bitku, postoji seme po proroštvu koje će svoju konačnu bitku dobiti. Postoji seme koje će po proroštvu Biblije svoju konačnu bitku dobiti i čija će tela biti promenjena da budu kao Hristovo proslavljeno telo u danu uznesen. Postoji jedna apatija koja se uvukla. Postoji jedno nezadovoljstvo koje se uvuklo u duše ljudi. Ja želim da vas podsjetim na proroštvo koje govori o samom uznesenju i koje kaže da će dvoje biti na njivi, jedna će biti uzeta, drugi će biti ostavljen. Dvoje će ih. I želim da sada vidimo i da pokušamo to shvatiti, ako nam Bog pomogne, šta se dešava u glavi čoveka koji odlazi i šta se dešava u glavi čoveka koji ostaje. I možete li to zamisliti? Naravno da je to samo finali, rekao sam, to je finalni događaj. Sada dvoje idu, jedan ode uznesenje i drugi gleda kako ovaj odlazi. A Isus je rekao da će u stvari to biti tako. Ali sada, hajde da vidimo, rekao sam vam da njivo i da stvari možete razumeti, da se nikada neće dešavati i desiti u jednom trenutku, nego da je to proces koji traje. Šta se to desilo u glavi i u srcu čoveka koji odlazi i u srcu čoveka koji ostaje? Dobar deo puta su išli zajedno. Sada vidjet ćemo, pojavio se srp i to što ovi odlaze iz poruke pokazuje da vreme žetve neumitno dolazi. To više nije vreme bitke. Znate, vi možete imati osobe koje popuštaju u jednome, pa onda šta ja znam, hoće da farbaju svoju kosu, u redu. Popustili su u jednoj stvari, ali još daju znake života. Pa hoće malo da seku svoje kose, pa u redu, pa isto, ali još uvek daju znakove života. Ali jedna stvar je jako karakteristična i ja ću vam sada govoriti šta je to što je odvelo ove ljude iz poruke, šta je pokrenulo taj odlazak. To je jedna vrsta nezadovoljstva sa merom sile koja je manifestovana u ovoj poruci. To je jedno nezadovoljstvo sa merom sile izlečenja, čuda, sa onim što je manifestovano u ovoj poruci. Oni su želeli toga više. I oni su došli do jednog zaključka da je puno priče u ovoj poruci. Da je puno pameti u ovoj poruci. Da je puno velikih ljudi u ovoj poruci. Ali da je malo sile manifestovano u ovoj poruci. I to nije osjećanje samo ljudi koji odlaze. To je osjećanje mnogih ljudi koji ostaju ovdje. I koji su i ovoga trenutka u ovoj poruci. I niko ne može da porekne da smo mi sami svedoci u ovoj sobi sa mnogim stvarima koje je Bog uradio. A imate i mnoge stvari koje Bog nije uradio, a želili smo da ih uradi. Postoje ljudi za koje smo se mi molili, a koji su otišli sa ovoga sveta. Postoje ljudi za koje smo se molili, a koji su ovdje zdravi i ozdravljeni. I sada mi možemo prolaziti kroz to, ali postoji jedna stvar. Da svi žele toga više. I svi zajedno želimo toga više. Nezadovoljstvo može da uništi čovjeka, a nezadovoljstvo također može i da ga pokrene na molitvu i na traganje. Nijedno probuđenje nije prošlo, nije počelo, a da nije bilo ljudi koji su bili pozitivno nezadovoljni, ako to hoću, mogu tako da kažem. Ako mogu da koristim taj izraz, ako to uopšte ima smisla, pozitivno nezadovoljstvo. Tako, imali ste filadelfijsku crkvu, metodističku, i ona je ušla u svoje legalističke forme, u svoj formalizam, a onda je bilo ljudi koji su bili nezadovoljni stanjem crkve i počeli su da pričaju da nešto treba da se menja. I iz te njihove priče formirala se atmosfera za probuđenje koje je donelo duhovne darove. Tako da nezadovoljstvo ne mora uništiti čoveka, mada može. Ne mora ga odvesti iz hrišćanstva, mada može. Nezadovoljstvo može da bude pozitivna stvar, samo u meri u kojoj može da motiviše čoveka na molitvu i na traženje više Boga u svome životu. Pa sada, ako su oni uništeni u svojoj bitci, koja je za njih bila najveća, i vi vodite svoju najveću bitku, a vaša lična najveća bitka jeste da ovladate obećanjem Božijim kroz veru i da idete uzdete. I ako smo svedoci da postoji jedan značajan broj ljudi koji je tu bitku izgubio, ja vas pitam, ako je to finale na pravu, šta će se desiti sa onima koji pobeđuju? Rat ne može doveka trajati, mora biti okončan. Slušajte, ratovi su strašni, ali se okončavaju. I negde u ovoj u ovoj, ovom 20, onom 20, ali 21, onom 20. veku nekako je Satana uobličio da mu ratovi traju po 4 godine, bar ovi globalni. Prvi svjetski rat je trajao tu oko 4 godine, drugi svjetski rat je trajao nešto malo više, ali suština je bila 4 godine najžešćeg rata, od napada na Rusiju pa do kraja. A drugim rečima, hoću da vam kažem, on ima svoj početak i naravno neumitno ima svoj kraj. Balkanski ratovi su trajali te 4 godine. Ali se onda okončaju. I okončaju se veoma jasno. Neko pobedi, neko iskupi.
Amen.
A onda i vaš lični rat ne može trajati u nebu. Rat između duše i tela ne može da bude ja sam u ratu, ja sam u ratu. Jedno će se to okončiti. Pa ako oni gube, i ako su gubitnici, šta je sa onima koji su pobednici? Oni negde moraju biti na kapiji ili na ivici svoje pobjede. I ako ja kažem da je to nezadovoljstvo nešto što može pokrenuti, onda to nezadovoljstvo treba da vas pokrene na traženje više Boga. I mi se nalazimo tu. Ne znam da li ste slušali ono što sam u Rijeci propovedao. Dobro, ja sam propovedao ono što sam ovdje. Znači, o molitvi Rimljanima 8. glava. Postoji ta stvar koja je jako važna. Prirodni čovjek ima prirodnu pamet. A prirodna pamet će razoriti ljudski život. Ona ne može. Čak i kada ljudska pamet uzme terminologiju poruke, ona će uništiti čovjeka.
Amen.
Zato što to nije nadprirodno. Znate, Isus je rekao, a bez mene ne možete činiti ništa. Bez mene lično. Znate, bez mene lično ne možete činiti ništa. Pokušajte. Naravno da ne možete. Ne možete napraviti jednu vlas kose da bude crna ili seda. Ne možete to uraditi. Stojite pored umirućeg bolesnika i šta vi uopšte možete uraditi da bi njega ozdravili? Apsolutno ništa. Stojite pored umiruće osobe koja odlazi jer Bog poziva njenu dušu i šta možete uraditi da ta osoba ostane na zemlji? Apsolutno ništa.
Amen.
Postoji samo jedan koji to može učiniti. A njegovo ime je Isus Hrist. Znači, i odlazeći sa zemlje, vidite da koja to nađe, mislim da je to 15. glava tamo Ivanovog evanđelja, Jovanovog. Mislim da jeste, ali... Da. Evo, to tako počinje. Ja sam istinski trst, a moj otac je vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi plod, on uklanja. A svaku koja plod donosi, čisti da može donositi više plodova. Vi ste već čisti po reči koju sam vam govorio. Slušajte sad što kaže. Ostanite u meni i ja ću u vam. Kao što loza ne može doneti plod sama od sebe ako ne ostane u trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trsa, vi ste loze. Onaj ko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo ploda, jer bez mene ne možete učiniti ništa. I sad slušajte dalje. Ako neko ostaje u meni, ako neko ne ostaje u meni, izbaci se kao loza i osuši. Takve skupljaju i bacaju u oganj te one gore. Ako ostanete u meni i reči moje ostanu u vama,
amen,
tražite šta god hoćete i bit će vam dan.
Amen.
Ako neko ne ostane u njemu, izbaci se u oganj da njegovo telo izgori. Što su vam velike nevolje. Jer bez njega lično ne možete činiti ništa. Čak ako uzmete veo terminologije ove poruke. Jer ako pričate o njemu, to ne znači da je on tu. Ako propovedate o njemu, to nije dovoljno. Treba onda propovedati kroz vas. Ako molite, to je jako lepo, ali nije dovoljno. Treba da on moli kroz vas.
Amen.
I to je moguće.
Amen.
I zato ostavimo naš intelektualni napor da mu ugodimo. Umesto da se naprežemo i trudimo, prepustimo. Ja ću sljedeću službu propovedati na temu prepuštanje umesto truda.
Amen.
Jer ako naučimo da se prepustimo Svetome Duhu, znate, to je tačno ono što On želi.
Amen.
I to je jedina stvar koju On želi. I to je jedini razlog njegovog umiranja za čoveka. Razlog zašto je stvorio čoveka da može da živi i da govori kroz njega.
Amen.
Mi jako puno mistifikujemo te stvari i onda kažemo Hrist u meni. I sad što mislite, a šta to Hrist pa hoće u vas? Šta da radi? On želi da govori kroz vas.
Amen.
Slušajte, šta će mu prorok na zemlji? Da bi govorio kroz prorok. Šta je William Branham radio u životu osim što je dopustio da Bog govori kroz njega? Njegov jedini posao je bio da dopusti Bogu da govori kroz njega. I on je naučio da se prepusti Svetome Duhu. I očito je iz samih Isusovih oproštajnih reči da je to njegov smisao i njegova svrha, i u stvari mi ne možemo nikakav rodov, mi možemo pričati o rodovi. O ljubavi, o radosti, o miru. Možemo pričati o tome do sudnjeg dana. Ali mi ne možemo iskusiti to ako nismo u njemu i on u nama. I onda kada naučimo da se prepušta. Ja mislim da je to ono što ljudi koji odlaze nikada nisu naučili. Nikada nisu shvatili, a nisu ni bili blizu toga. U tom ratu ličnom koji su vodili, mnogo su dobrih koraka napravili. Znate, i svaki korak udaljavanja od Sodome je dobar korak. I Lotova žena, svaki korak koji je napravila na putu iz Sodome do spasenja bio je dobar korak. Stvari, ni jedan loš, mnogo dobrih koraka je napravila, ali je jedan finalni okret glave nju ubio. I da je nastavila da korača i da se nije okretala, nego samo da je išla napred, ona bi došla do spasenja. I neka stvar je u ovom vremenu u kojem mi živimo slično. Znači, oni nikada nisu uspeli da uđu u Hrist. A to je finalni korak.
Amen.
To je nevestin veruje. Svetinja na svetinja. To je Hrist. Mnogo koraka smo pravili do te svetinje. Imali smo mnogo uspona i padova do te svetinje. Ali sad ako uđemo u svetinju na svetinju, mi ulazimo na mesto gde je svetlost i gde se mana, hrana nikada ne služi. To je bio kovčeg zavetni u toj svetinji na svetinjima i Aronova palica koja je procvetala i nikada se nije sušila. I to je naš juriš na Berlin. Posle te bitke ne može vam niko ništa.
Amen.
Jednom unutra. Za uvek unutra. Iza zavese, iza vela. Dok postajete veo za druge ljude. I postajete osoba kroz koju Bog govori i kroz koju se On moli i čineći svoju sveštenicku službu.
Amen.
U ovom trenutku.
Amen.
I to je fenomenalna stvar. Zamislite. Puno stvari, u stvari sve stvari koje ljudska pamet uradi, mogu da budu, mnogo tih stvari u stvari mogu da budu i korisne. Brat Rakam je to rekao, dobra dela su ok i u redu je sve to. I treba da činimo dobra dela. Ali znate, stotinu propovedi koje vi propovedate neće ostaviti efekat na ljude. Ali jedna koju Hrist propoveda kroz vas će uraditi posao. Zato što je On jedini koji može doneti rezultate.
Amen.
I On je to rekao, bez mene ne možete uraditi ništa, možete probati. Možete se truditi, ali stvar neće biti, rezultirati uspehom ako ja ne obavim posao. Jer bez mene ne možete činiti ništa. A onda je još fenomenalnije, ako je kod propovedanja Božje reči tako, onda je to i kod molitve tako. Možete imati hiljade uzaludnih molitava, ali jedna koju on moli kroz vas će sasvim sigurno biti odgovorena. Ako se mi možemo dovoljno prepustiti.
Amen.
I to je naša finalna bitka. Bili smo na istoj njivi, i oni koji odlaze i ovi koji ostaju. I bili smo jedni pored drugih. I jedni i drugi smo bili nezadovoljni. I jedni i drugi smo želeli više realnoga Boga u sebi i sa nama. I jedni i drugi smo bili umorni od priče. I jedne i druge nas je zamorila teorija. I jedan i drugi smo bili pred finalnim izazovom. Ostao je taj jedan jedini korak. Oni koji ostaju i koji neće biti uzeti, oni nikada nisu ušli u Hrist. Oni nikada nisu naučili da prepuste sebe svetim svetim drugim.
Amen.
Oni se nikad nisu ujedinili sa njim.
Amen.
A da govorim istinu, svedoči sam Isus Hrist. Ako moje reči ostanu u vama, tražite šta god hoćete i bit će vam dati. Ako ja tražim kroz vas, ako ja molim kroz vas, bit će vam darova. Ako se možemo učiti i prepuštati.
Amen, amen.
Prorok nikada nije svojom pameću mogao da kaže ko je ko i ko odakle dolazi i kako se zove i kakve grehe nosi za sobom i kakve želje ima u srcu, ne. Njegova pamet je bila jednostavno, mizerna da bi mogao znati te stvari, ali Bog koji je govorio kroz njega je znao. Taj isti Bog želi da vaše telo načini svojim velom. Prorocima nas načinio nije istina, ali sveštenicima je. Ali sveštenicima je. I ne morate biti suviše duhovni da kažete ja nisam prorok, ja zaista nisam prorok, vi niste proroci, ali pismo veoma jasno kaže i to nijedan teolog neće poreći, on nas je načinio kraljevima i sveštenicima. Isusu Hristu. A sveštenik je onaj koji moli za drugog. Sveštenik je onaj koji misli o drugom. Sveštenik je onaj koji bi trebao da živi za druge ljude i da pomaže drugim ljudima. A mi smo carsko sveštenik. I najveći alat koji imate u tome jeste molitveni duh. A onda Bog kaže ja ću taj duh milosti i molitve izliti na Izrael. I on će to uraditi kada nevesta ode. Mislim da je Hosea prorok to rekao. Izliće duh milosti i duh molitve. I danas dok živimo razmislimo o ovim stvarima, jer to je tu. Znači dvoje su na njih. I dvoje vode svoju ličnu, odsudnu bitku. Najvažniju. A svakom je bitka za svoju dušu najvažnija u životu. Sve ostale možete izgubiti, ali tu nemojte. I nemojte popuštati ni u čemu. I ako se nalazimo pred tim velom, i ako se nalazimo i ako osjećamo nezadovoljstvo svojim duhovnim stanjem, i ako osjećamo nezadovoljstvo stanjem crkve, e onda načinimo nešto pozitivno iz toga. Bože, ja trebam tebe. I neka se moja pamet skloni sa puta da bi tvoj sveti duh mogao izraziti sebe kroz ove moje nedostojne usne na slavu Božu. Da Bog blagoslovi, mu se radi pomoliti na kraju.
Gospode, Bože, ja se nisam ni razočarao ni umorio oče od ove poruke. I Gospode, tvoje vođstvo je tako predivno, Gospode, i biti vođen od Svetog Duha, sinovi Božiji će biti vođeni Duhom Božijim, kaže reč oče. O, Gospode, to prepuštanje o kome govori brat Dragomir, Gospode, i to sklanjanje u stranu, Gospode, da bi ti mogao ući unutra i živjeti svoj stil života i govoriti svoje reči i moliti i nadahnuti naše molitve, Gospode, to je toliko važno, Bože, i jedino to želim za nas, Oče sve, Gospode, da duboko uronimo u te stvari, Gospode, u te tajne, mistične tajne iza zavese, Oče, gdje samo Gospode štovatelj i njegov Bog imaju zajedništvo i gdje su jedne, Oče. Gospode, hvala ti Bože što ta zavesa, Gospode, još uvijek je dostupna svakom od nas, što još ovog trenutka svako od nas može da prelomi, Gospode, taj duhovni rat na onu stranu, Gospode, na tvoju stranu, Gospode, i da uđemo u to mesto, Gospode, koje si ti sačuvao samo za svoje sinove i kćeri, Oče. Bože, kao duhovni kraljevi, kao sveštenici, Oče, ovdje na zemlji, Oče, neka taj duh molitava potpuno ovlada našom dušom, Oče, i našim duhom, Gospode, jer duša je samo priroda našeg duha, Oče, i ja se molim da priroda našeg duha bude Bog, a ne svet, Oče. Bože, Gospode, pomozi, Bože, svakom koji je u ovoj sobi i koji će slušati streaming, a ja ne znam ko je to i ko će sve doći do ovoga, Oče, ali da to pitanje bude u njegovoj duši, jesam li ja razapeo svoje telo ili telo razapinje mene, Oče. Tako, Gospode, svako može da izmeri svoje duhovno stanje, Oče, na vagi reči, i svako zna dokle i gdje stiga, Oče, i ja samo želim da budem pomoć, pomoćnik tvoj i blagoslov svakome, Oče, na tom putu, da pružim ruku zajedništva, da zajedno možemo ostvariti taj cilj o kome govori brat Dragomir, Oče. Bože, mi smo tvoja njiva, ti si naš pastir, ti si naš onaj koji obrađuješ svoju njivu, ti si taj domaćin koji je bacio seme. Bože, mi smo delo tvoga delovanja, Oče, i ti si stvorio nas da budemo, Bože, hram tvoga duha, Oče. Bože, Pavle je napisao ranoj crkvi i rekao, zar ne znate da ste vi hram svetoga duha, Oče. Bože, pomozi nam da se predajemo tome da duh sveti kontroliše naš jezik, naš um, naše srce. Gospode, ako je neko greh počinio, Gospode, daj mu pokajanje, Bože, iz dubine srca, Oče, da može da se udalji od zla, Oče, da se udalji od stvari sveta i od religije, od gluposti koje dolaze u um svaki dan, Oče, koje toliko, toliko spotiču ljude, Oče, kao što i Pavle to pisao svojim poslanicama, Oče. Bože, neka je tebi slava i Bože, i neka tvoja reč bude blagoslovljena u nama, dobrodošao sveti duše i zauvek ostao u nama, Oče. Mi to molimo, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen. Se pomolimo za sve ljudi, imam to ok.
Aha. Nebeski Bože.
Amen.
Gospode Isuse Hriste, molimo te, Oče Nebeski, za sestra Juliju i za maloga Dokija koji ovdje dolazi na službe, Oče.
Amen.
Oče Nebeski, ti znaš to dete, Oče, ima nešto u njemu, ja se sećam. Upravo sada, Oče Nebeski, sam se setio toga deteta i setio sam se naših kampova i tih predivnih trenutaka u Vrdniku kada je Doki bio tamo. Bože, i kako je on trčao za mnom i kako je uživao, Bože, i kako je još kao malo dete, mnogo manji nego što je sada, imao nešto tako dražesno i nešto tako blagoslovljeno u sebi. Oče, ja te molim za njega sada, Oče. Sada, Oče Nebeski, on se osjeća loše i naravno, Oče, da duh bolesti ne miruje u ovome vremenu i u ovome danu, Oče. Molim te, Oče Nebeski, za Dokije, da ti natprirodno intervenišeš, Oče, u njegovom telu, šta god to bilo. Molim te, Oče Nebeski, pre svega da smiriš Juliju, Oče, da umiriš njeno srce koja je toliko patila u zadnjih nekoliko godina i prošla kroz dolinu suza i dolinu patnje, Oče, i zajedno sa svojim sinovima i zajedno sa samim Dokijem, Oče. Oče Nebeski, ja verujem, Oče, da se dani nevolja njihovih života polako završavaju, Oče, i da sve to neće biti ništa loše i ništa teško, Oče, i da se neće razviti u niju kakvu lošu bolest. Verujem, Oče Nebeski, da će Dokijevo telo sa snagom Svetoga Duha da se izbori sa tim slabostima, Oče, i da ćeš Juliji dati mir koji prevazilazi svaki razum. I molim te, Oče Nebeski, da ona shvati, Oče, da su sva iskušenja tu da joj pokažu da treba i da može i da će ući u mir koji prevazilazi svaki razum, Oče.
Aleluja.
Bože Nebeski, kakav je ovaj svet i kakvo je ovo vreme? Ili ćemo ući u mir koji prevazilazi svaki razum, ili ćemo završiti u kompletnoj ludnici ovoga lošega doba, Oče. Ovoga zloga doba, Oče, i takvo je doba i takvo je vreme. Abraham je rekao da će ovaj svet poludeti, Oče, i ako ne uđemo u mir Isusa Hrista, mi delimo istu sudbinu sa ostatkom sveta. Ali Oče nebeski, ja znam i ja verujem za Dokija i Juliju da će ući u mir koji prevazilazi svaki razum u ime Isusa Hrista.
Amen.